В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Жәйге бигісі көниді. Мен суда құйына езәйдім, соны шешіреттім, ойыны шумайдым. Шулай мен бір сәғәт кәяқын ойнадым. Оннан судан шықтым, тез-тез киендім, әуізім құрқам, янымда бір кім юғ еді. Шул вақыт көзім босмаға түшті. Онда бик қорқыныш бір хатын ұтырайды. Қолында алтын тарақ ялтырай, шул тарақ білән бұ хатын шешін тарай. Тында алмиша тұрдым басмада, бек құрықтым. Ол шешлерін үрді де, суға секірді. Мен әкірінгіне басмаға келдім. Жен тарағын шунда ұнытқан. Мен яқ-яққа қорадым, ұрамда бір кім юғ еді. Торакны алдым да ауылға шаптым. Бик каты шаптым мин ауылға, тирледим, ут кебек яндым. Бир вакыт артка карадым, су анасы да минем арттан шаба кышкыра ул. Кашма, кашма, тукта и карак, ниг алдың син торакны, ул бит минем алтын торак, дей. Мин каштым, ул куды, мин каштым. Урамда да бир ким юк иде. Шулай біз ауылға жеттік. Су анасын итлер көрділер, оңа бик қаты үрділер. Вау да вау, хау да хау, бір тоқтамай үрді итлер. Су анасы итлерден қорықты, кері кетті. Инде эш жайланды, қорқуымда бітті. Эй, яуыз қаршық, тарағыңнан құры қалдың, дедім. Иге қайттым да, әні, мен алтын тарақ таптым, сусадым, ордым, бик ұзақ шаптым, дедім. Әні, тарақны алды, өзі бик құрықты. Шулай құяш батты, мен юқларға яттым, иге кешке хуш исле хауа кірді. Мен юрған астында ятам, юқлы алмайым. Шунда кемдер терезе шақыды. Бу тауышқа әне қорқып тұрды. Не керек? Кем бу? Бу вақытта кем юрей? Деп сұрады әне. Мен су анасы. Қайда менім алтын тарақ? Оны сенің ұлың ұрлады. Ол қорақ. Бір тарағымны. Мен юрған астыннан қорым, қолтырым, қорқам. Құдайдан сұрым. Инде мин кая барим? Су анасы хеч туктамай. Шык-ташык терезене кага. Аның бик ямсыз һәм куркыны шешләреннән шишмә кебек су ага. Әни терезедән торакны атты да япты. Су анасы киткәч, әни тынычланды һәм мине бик әрләде. Мин дә шуннан соң урламыйм, кеше әйберләренә тими башладым.
Предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цо булас!